radio player adatlıq radiosi. Ertiringiz xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 10-njy iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Islam döwletiniň söwüşçüleriniň Irakda we Siriýada ogurlanan ýetkinji gyzlary gulçuluk bazarynda satýanlygyny aýdýar.
Bu gyzlar bir blok çilimiň bahasyna ýa-da bir näçe ýüz Amerikan dollarından 1000 Amerikan dollaryna çenli bahadan satylýarlar.
Islam devletinin sövüşçüleri Afganistan'ın dağ mağdançılığı önümçülüğüne hof salyar.
Şamiyeti cedidi muayak iş Daesh az. Daesh
dombalı. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Ban Ki-moon'un Türkmenistan'ı çek saparından adım hukuklarını koruyucular ne mağara şiarlar.
Oh yes, it's a very rare visit. I think it's only the second one of the UN official of the Secretary General to the region.
Şun biz bu ve biyeliki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlayalım. Mazan odal tiyadeliklari bilan tanishib oling. Ukrainada güýçli partlama bir näçe ýanygyň söndürjiniň ölümine sebäp boldy. Olar Kiýewiň golaýynda ýanygy saklanýan ýerde giýje tutaşan uwady söndürmäge tinanşypdy. Içeri işler ministri Arsen Avakowyň 9-njy iýunda Twitterde ýazmagyna görä partlama Kiýewden 30 kilometr uzaklykda Vasilkiw şäherçesiniň ýanynda bolupdyr. Ol 6 yangın söndürücüğünün yaralı keselxana eltilenligini ve yine ikisinin yitirin bolunluğuna etdi. Yangın içi yangışlı bir sisterna da dörep son beylikki 8 sandısına geçip tırhalat edici gulluklar odi söndürmek işine 300 çemeti yangın söndürücüğünün katnaşanlığına etdiler. Ortiyatın resmileri İran ulen nevti direk azıq programmasının başlanacak vaxtı varada tez vaxtı aydılacaktığına 8-ci yunda xabar verdiler. Bunun öngü sirasında Moskvanın bu ulalaşığı yam yerine yitirip başlanlığı varada mağlumatlar peyda болты. Бу уралышык Украинадагы кризис себепле гүнбатарын санкцияларына тезевар болан Москва Ирандагы позицияларын беркитмәге мөмкинчилик берер. Эмма иктисади санкцияларга кошотма үчүн Техранын ва дүйнөнүн тәэсирли дәүлөтлөрүнүн арасында Ирандын ядро программасы боюнча уралышык энтек жок. Рианова сегенти Ортедин адык хопсулук боюнча агенттигине салгыланып Иран менен бугдай сөздөсүнүн башланганлыгын хабар берип, Иранын Фарс тәэсирликлер агенттиги болсо Иранын Невит министрлигине салгыланып, Ортедин Техранын Nevit importuna şu heptede başlayacaktığını aýtdy. Emamynyň ýa-ni Ortiýetiň energiýa ministrligi ulalaşygy baglaşmakdan entek ýerdigini aýtdy. Ortiýet Iranyň Nevit söwdasynda araçy bolmak isleýär. Newseum ýagny täzelikler muzeýi 2014-nji ýylyň dowamında iş üstünde wepat bolan 14 jurnalisti şol sanda Afganistanda, Pakistanda we Ukrainada helak bolan 4 jurnalisti ewedileşdirdi. Bu çäre 8-nji ýylda Washingtonda muzeýiň ýadygärlik diwarynyň öňünde geçirildi. Ýadygärlige goşulan jurnalistleriň arasynda Associated Press agentliginiň 48 ýaşly habarçysy Anja Nienringaus bar. Ol Afganistanda howpsuzlyk barlyk geçişini okudunda wepat bolupdy. Şeýle-de sanawy Şolandoryň ýene biri Ukrainada 102 kaply ýaraglı adamlary surata düşüren wagtda atylyp öldürilen 32 ýaşly Vyacheslav Beremiy. Emma ewedileşdirilenleriň hatarına geçen ýylda Siriýada öldürilen 17 jurnalist goşulmady. Olaryň bir näçesi Islam döwleti tarapyndan köpçüligiň öňünde öldürilipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Islam döwletiniň Irakdan çykarylacaktygyna ynan baglady. Şol bir wagtda ol mekir agressiw we opportunist töwereşçiler bilen görüşdi. Şowsuzlyklaryň bolanlygyny hem boyun aldy. 8-nji iýunda Irakyň premier-ministri Haydar al-Abadi bilen uly 8-lik guramasynyň Germaniýadaky sammitinde geçiren duşunyň ýa-ni eden çykyşynda Obama Birleşen Ştatlaryň Irakyň howpsuzlyk güýçlerini türgenleşdirmegini we olara harby ýardym bermegini dowam etdirjekdigini aýtdy. Bu duşunyň ýa-ni Irakyň Premier-ministri Haydar al-Abadi hususan da biz Islam döwletine garşy ençeme frontun bir näçe söwüş alyp barýarys. Biz Islam döwletine garşy öreşde bir näçe tapgyrda ýeňiş gazandyk diýdi. Barack Obama Abadi'nin Irak'ın çayındaki ahli frakçaları öz için alayan hükümeti döretmeyi yıkkın ediyenliğine imamının içinde köpüşün edilmelidigini aýtdy. Türkmenistanyň Türkmen älim 52 adly ilkinji telearyk gatnaşy kemeli hemrat arbitada öz oruny tutdy we türkmen döwlet telekanallaryny görkezmäge taýýar diýip türkmen mediasy habar berdi. Onuň tele we arag gatnaşy gurallarynyň ulanylmagy döwlet komissiýasynyň işiniň tamamlanmagynyň ýa-ni başlanar. Bu kosmik guralda 7 milli telekanalyň ornaşdyrylmagy ilkinji erim bolar. Resmi maglumatlara görä häzirki wagtda türkmen emeli hem raýatyny kommersiýalaşdyrmak boýunça strategik plan hem işlenip düzülýär. Türkmenistan türkmen elim illiki emeli hem raýatynyň şeýlede tutuş merkezi Aziýada, Iranda, Türkiýede, Demirgazyk Afrikada we Ýewropanyň uly bölegine gepleşik bermek üçin ulanylyp Bilinjekdigini aýdýar türkmen emeli hem raýaty aprel aýynyň aýagynda Birleşen Ştatlaryň Florida ştatynyň Canaveral burnundaky kosmodromundan uçuruldy. Ortiýet Birleşen Milletler Guramasynyň Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň ýyllyk hatawatyny ýet etdi. Sebäbi hatawatda Sewastopol şäherindäki atom reaktorynyň Ukrainada ýerleşýänligi aýdyldy. Ortiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky Wienadaky wekili bu arada çykyş etdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.